Labrīt, ar ziņām studijā Artis Krauklis. Valsts prezidents Egils Levits, uzrunājot gan Rīgas pils viesus, gan klātesošos pie brīvības pieminekļa, uzsvēra, ka komunistiskā genocīda noziegumiem pret cilvēci nav noilguma. Un tas ir šodienas paaudžu pienākums atcerēties un pieminēt mūsu valsts pilsoņus, padomi okupācijas režīma 1941. Gada noziegumu upurus. Jo ziņots, ka vakar godinot komunistiskā genocīda upurus, daudz vietu reģionos notika atceres pasākumi. Valsts policija brīvdienās turpināja procesuālās darbības saistībā ar vairāku 100 miljonu eiro iespējamo atmazgāšanu ABLV bankā. To aģentūrai Leta apliecināja policijas pārstāv Līna Kaļķe. Pēc viņas teiktā kratīšanās valsts policija saistīja lielu policijas resursu, lai vienlaiks varētu veikt vairākas procesuālas darbības. Pēc procesuālo darbību veikšanas visas aizturētās personas ir atbrīvotas, paliekot statusā, kas paredz aizstāvību, bet nepiemērojot tām drošības līdzekli. Šonedēļ akcijas sabiedrība Privātbanka pāries uz jaunu bankas informāciju tehnoloģiju sistēmu. Līdz ar to būs ierobežota iespēja veikt maksājumus un izņemt naudas līdzekļus bankomātā. Pārei notiks no 19. Līdz 24. Jūnijam. Līdz ar to maksājumu apstrādēji tiks pieņemt līdz 19. Jūnija 2015. Latvijas infektoloģijas centra laboratorijā līdz šim izmeklēt 861 ērce, no kurām 32 bijuši inficēts. To liecina Rīgas Austrum Klīniskās universitātes slimnīcas apkopotie dati par laika periodu līdz šā gada 7. Jūnijam. Bet nu par šīs dienas laiku, tā Latvijā būs pārsvarā apmācies laiks, dienas gaitā daudz vietu uzspīdēs saule un daudz vietu arī līs, vietām gaidāms stipras lietus un pērkona negaiss. Gaiss iesils līdz 16-21 grādam. Rīgā pa laikam gaidāms lietus iespējams pērkona lietusgāzes, gaisa temperatūra nepārsniegs 20 grādus, bet pat labam Latgalē 14-15, Vidzemē 12-15, Rīgas apkārtnē ap 14 un Kurzemē 12 līdz 14 grādi. Radio Skonto ziņas rīta programmā tapuši sadarbībā ar Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomi sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.